Kaixo, egunon guztiei, gaur larun bata da, Saturday Wait. Piskat aldatu dugu irratsaioaren emankizun zuzenekoa. Hemen gaude, Jantxakun irratian, Donostiako hiru damatxo irratsaiotik zuzenean. Zuekin ba berriz ere musika tarte bat pasatzeko asmotan konpartituz eta bueno ba bitxikerien bidez eta ba musika ezberdinak entzungo ditugu kanta ezberdinak eta bueno otsaileko azken eguna otsailak 28a dugu gaur eta hemen gaude zuekin. Gure errepaso ematen digu asteari eta hilabeteari, ba, oraingo hontan nahi gabe, pasa zaigu otsaila, bilar ja martxoak bat dugu. Eta, bueno, ba, itzaki bat eta eskari bat ekarriko dugu lehenik, bihar 31 urte betetzen ditu Kanadako artista batek, bera Justin Bieber da, eta ba, eskaera bat egin digute bere... ba, bi kanta entzuteko, ba, horrekin hasiko gera zuekin Justin Bieberren What Do You Mean? What do you mean?
Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a
Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean?
Oh, baby.
Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean?
Justin Bieber ekarri dugu zuekin txantxakun irratera gaur. Bilar esan bezala, ba, Kanadako artista honek 31 urte betetzen ditu. Ba, bueno, popak ekarri dugu, ba, poparen erregea, ez? Bere garaian, ba, 15 urtekin ja bere lehen kanta idatzi zuen, One Time, Baby, 2011 urtean ere oso ezaguna izan zen. Zer dio kantak? Ba, what do you mean? Zer esan nahi didazu? Zen esan nahi didazu, batzutan buruarekin baietz esaten didazu, baina ez ez esan nahi du, bueno, ba, zalantza hori, ez? Zer esan nahi didazu, denbora pasatzen da, eta, bueno, pues ezkerrera, eskubira, zer esan nahi didazu. Beste kanta bat ere, entzungo dugu, berriz ere Justin Bieberren kanta bat, eta bere izenburua da Let Me Love Me. Esan bezala, bueno, ba, hau eskaera bat eman egin digute, eta ba nola ez, ba, onera karri dugu Justin Bieber, Let Me Love You. Digi Snakeekin batera kantatutako kanta bada.
I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Give up, na na na, I won't give up, na na na, let me love you.
Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you.
Justin Bieber, let me love you, ba, esatu duen bezala ez, utzi nazu zu maitatzen, esan bezala produktorea DJ Snake, frantsesa, bueno, jatorriz argelinoa den produktoreak ekin batera, ba, atera zuen kantau 2016 urtean, esan bezala Justin Bieber, karri dugu gaur Donostiako Hiru Damatxo irratsaiora, eta entzun dugu Let Me Love You, ez, ba, zerbait ederra, amets bat, mirari bat, bidai bat, ba, maitasunezko bi balada entzun ditugu, utzi jazu maitatzen, eta esan bezala, ba, ba, no, eskari hau egin digute, ba, Justin Bieber, ba, artista gazte hoietako bat, pop, bere garaian eukizuen, ez, esaten dan bezala, ba, bere momentua, gero, ba, eukizuen ere, ba, geldi aldi bat, edo esango genuke, piano jotzaia ere bada, pop errege berria esan dezakegu, ba, Justin Bieber, ekarri dugu zuekin gaur irratsaiora. Bueno, ba, beste tono bat emango diogu gaur irratsaioari, lehengo egunean, ba, nolabait ere elkartuko dugu azken irratsaioa, Andeetako musika ekarri nizuen, Andeetako mendilerroa, mendikatea, aipatu bezala, ez, nola zenbait herrialde zeharkatzen ditu 7000 kilometrotako mendilerro horrek, eta bueno, ba, azkenean aitzaki bat izaten da, ez, musika, hainbeste musika dugu honea ekartzeko, ba, ez dakit nola, ba, etorri zaiten, ba, gure generazioko zerbait da, ez? Ba, ez dakit gogoratuko duzuen askok, ba, nola, ba, zegoen, ez, marrazki bizidunetako, edo lehenengo anime esango genuke, ez, iritsi zitzaizkigun guri, ba, telebistan, ba, hasieran, ba, Televisión Española, eta gero, ba, euskeraz ere ETB-k usten dut ere, ba, emititu zuela, serie hau, ba, mitikoa da, ez, Marko. Zenba sufritu dugun, Markorekin asko gogoratuko duzu, ez, nola Marko, ba, oso tragikoa zen, ez, Genovako mutiltxoa 8 urte zituen, bere anaia Antoniokin bizi zen, beraita eta bere amaraekin, Genovan, eta, ba, bueno, ba, krisia, Italiako krisia, 19. mende bukaran edo 20. mende hasieran, ba, zegoen, eta horren ondorioz, ba, bere amak emigratzera edo, bueno, emigratu behar du Argentinara, eta, ba, Marko gaixoa, ba, Italian uzten du, eta, ba, hasieran, ba, kartak eta bidaltzen dizkio bere amak, baina urte bat pasa ondoren, ba, ja, ez dizkio karta gehiago bidaltzen. Bueno, ez dakik goratuko dezuen, izan zan, serio bat, osea, nik uste, markatu gintun generazio bat. Astero, bueno, hori gaztentzat esango dut, ez, nola, astero, ba, telebista, ba, bikate zeudenean, ba, denok ikusten genuen serio hori, ez, eta zan, ba, sufrimendu bat, nola, amaren bila jungo da, ba, Italiatik Argentinara, eta, ba, abentura guztiak eta sufrimendu guztiak kontatzen zituen ba, serie honek. Esan bezala, Japoneko serie bat da, oietako anime, eta nola ez, Heidikin batera, ez, hor entzun genuen, eta ikusi genituen, ba, bi marrazki bizidun hauek, eta, bueno, ba, aitzakia, ba, hori, ba, berez titulua da Marko de los Apeninos a los Andes. Hortik lotura, ez? Apeninoak beste mendi lerro bat, ba, Italia zeharkatzen dut goite bera, Apenino mendikatea, eta orduan, ba, gero, bitxikirarin bat entzungo dugu, ba, Apeninoen inguruan mendia eta musikaz, mendizaletasuna, eta hasiko gara entzuten, ba, erderaz, japonieraz ere aurkitu ditut, banda soinu banda jatorrizkoa, baina bueno, ba, entzungo dugu, ba, neri asko gustatzen zaidan, kantau diska daukat, kargo dizuet, singela, alde batetik zegoen Marko, gero jarko dizuet, No te vayas mamá, No te la dejes de mí, adiós mama. Bueno, es que buruz dakit. Eta bigarren aldean, o sea, segon kara A eta B ez, ba, mi mono a medio. Mi mono a medio eskerrak, bere anaia Antoniok oparitzen dio Brasilgo mono itako titi bat, eta ba, berearekin, ba, bueno, bere laguna da, eta abentura guztia, ba, a medio monoarekin edo tximu honekin, ba, abentura guztiak pasako ditu, eta, pues hori da, mi mono, a medio y yo, pasamos mil aventuras que vais a conocer. Orain txentzengo dugu zuekin, Marco, mi mono, a medio.
Mi mono, a medio y yo, viaja. Con la esperanza de ver amor, amor. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas. Somos dos que alegres van en busca de mi mamá. Mi mono a medio y yo. Pasamos mil aventuras que vais a conocer. Corremos aquí, saltamos allá y alegres seguimos en paz. Somos dos que sin temor suben y bajan montañas. Somos dos que alegres van en busca de mi mamá.
Bueno, hau oroitzapenak, ez? Askorentzat, ba, a medio tximua. Zentzuten ari gara, ba, Markoren soundtracka edo banda sonora, serie mitiko hori. Esan bezala, anime lehen marrazki bizitun hauek, Japonen sortu zen, 1976, eta, bueno, baina oinarritzen da beste liburu bat edo historio bat, berez Italiako historio bat, da bihotza izena duana, Cuore, eta hortik aterata dago historia, historia triste, hau, bueno, ez dizuet, spoilerra egingo, edo, bueno, gero bukaeran esango dizuet, bidai bat egiten du, beramaren bila juteko, eta, ba, bueno, ba, notiziak iristen zaizkio, berama gaixo dagola hiltzorian Argentinan. Entzungo dugu, no te vayas mama, zuekin, Marco, no te vayas mama.
En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá.
Sufrimendua. Asko ke kontatu diate askotan pues etzutela, o sea, etzutela jarraitzen. Orduan, ba bueno, ez dakit, nik uste gaur egun horrelako marrazki bizidun bat, ez dakit. Bota emitutuko luketen, baina bueno, ba generazio hortakoa gera eta egia esan hau lehenengo anime hauek, marrazki bizidun hauek bai izan ziren guretzako, ba bueno, ba irekiera bat, ez, mundura, telebista eta horrelako kontuak. Bueno, jarriko dizuet orain, aizan bezala hau zan, ba, gaztelerazko bersioa Alfredo Garrido eta Jose Torregosak egokitu zuten, ba, bersio japoniar bersioaren, ba, bersio espainola esango genuke. Euskeraz ere, orain bilatuko dut, bat zegoen, nola zen, hori Italiako kai batean. Ere banekien euskeraz ere. Bueno, ba, esan bezala Japoneko ba, marrazki bizidun batzu ziren, 52 kapitulo, eta ba, bazegon orduan Japonen, ba, deitzen zitzaion kontenedor edo nik usten dut izango zela, ba, orain edukiak eta interneten eta ba, edukiak ez kontenidos eta inbeste entzuten den hori, ba, deitzen zitzaion meisaku, kontenedor infantil, eta ba, Fuji telebistak emititzen zuen, eta bueno, ba, bertan zeuden hoietako ba, serieak, ez? Esan bezala Markorena, de los Apeninos a las Andes, ba, zeu beste bat El perro de Flandes, Rascal el mapache, bueno, seguro ere oso, oso politak. Entzungo dugu beste kanta bat, kasu honetan, versio jatorrizkoa, eta bueno, esan behar dizuet, egia esan da, ez dakit zein den bere tituloa, porque bilatu ditut Spotifyen, eta grafia japonieraz dago, mesedez norbaitek. Torri nahi badu txantxakun irratira, eta beste egun batean, musika japonesaren inguruan, ba, monografiboko bat egitera, ba, asko eskertuko nioke, gonbidatua dago, onera etortzera. Bueno, pues jarriko dugu, japonesez, marrazkiaren arabera, Marko eta Amedioren soundtrack hoietako bat dugu. Deskriptiboa. Orain entzungo dugu, baita ere, entzuten ari gara, ba, ba, soundtrack edo banda sonora, soinu banda jatorrizkoa, Japoneko jatorrizkoa, musika Koichi Sakatak komposatu zuen, eta esan bezala entzuten ari gara, ba, Marko serie horren ba, soundtracka. Kasu honetan, bai, Markoren kapituloa bukatzen zirenean, ba, ba, baita ere deitzen zaio marrazki bizidunetan, ez, edo itxiera horretan, izena du Shougen no, japonieraz, eta horrela, horrela entzuten zen.
でもなく彷徨い飛んでゆく山もなく谷もなく何も 光両手につかみ、本所に夜明けの風はらませて、母さんのいるあの空の下、遥かな北を目指せ。
Esan bezala, hau entzuten zen Marko serie horretan, ba, itxieran, bueno, berez, da, japonieraz, ba, bai, kanta, ba, hori da, ez, hitz egiten duena, ba, historia hitz egiten duena, ba, oso polita musikaldetik, ba, bai, egiten dio jakinu bat, esaten ari ginen bezala, Marko gaixoak, ba, 8 urtekin, Italiatik, ba, Argentinara, ez, bueno, ba, berama Argentinara bueno, Argentina joan zen, emigratu zuen, eta han, ba, bueno, ba, hori ez, Andeak, eta pixka kutsu hori bazeukan baita ere, ba, musika honek. Azken kanta bat entzungo dugu baita ere, kasu honetan jatorrizko bersioan, eta bada seigarren pista, esango genuke, ba, Marko de los Apeninos al Andes, edo Apeninoetatik Andeetarako serie honetakoa. Tristea, eske tonua berez horrelakoa zen. Kapitula junda eta kapitulak etorri, ba, ba, musika ere beti erlazio hori, ez, musika eta irudiaren artean, bai, marrazki bizitunetan edo bideojokuetan ere, ba, gertatu daitekena, ez, deskripzio horri nola egiten zen. Ba, bueno, ba, esan bezala Marco Rossi anai bazuen Antonio, eta, bueno, ba, bere historio tristea zen, bere aitak badirudi zaukala klinika bat behartxuentzat, eta berama, ba, etxeko Andrea zen, Eta ba diruz gaizki zeuden edo eta orduan emigratu behar du bere amak Argentinara. Nora ba Tucumán edo inguru horretarako horretara ikertzen aritu naiz eta bueno, bos hori dago Argentina iparraldean eta hor ba nola zer kasualidadea edo ba musikak ematen diguna. Azken saioan onera ekarri genuen, bueno, ekarri genuen Andetako musika eta hauetako zona bat edo esan bezala Andeak oso eremu zabala da. Ba badago zona bat askotan ekarri izan deguna onera eta da ba Argentina iparraldea, pixka bat inguru hori eta bertan entzuten dan ba musika edo ba haietako dantza bat jarriko dizuet pixka bat aldatzeko tonua, ez alaitzera edo ez historia hau. Eta da dantza bat izena du La Chacarera, ekarri dugu behin baino gehiagotan zona horretako musika eta dantza hau, esan bezala ba badagor Argentinan baita ere zona bat izena du ba izena du Santiago eta zona horretan badago ba musika hau bagian ez dugu ezagutzen Argentinako zonaldetako honetako ba musika, ez? Eta esan bezala ba bere dantzarik ezagunetakoa edo izena du La Chacarera. Entzungo dugu telesita izenekoa Los Calchaquis azken egunean ere entzun genituen eta Boliviako, bueno, frantsesa dira, baina Boliviako folklorea eta ekarri digute gurera. Izena du telesita.
Hay un árbol de amor y en su tallo florece la luz. Con un pueblo que va remontando el azul al rescate de su libertad. Es el gaucho, el juglar, la memoria que da el sustento y el alma al cantar. Cuando estalla el cantor, continente de amor, por la tierra, la sangre y la voz. América, América, América del Sur, América. Es que el canto no es solo mi voz, sino un río de amor que recorre la luz por la tierra, la sangre y la voz. América, América, América del Sur, América.
Ameriketara juntzi zaigun Markoren ama eta esan bezala Tucumán herrialdera edo inguruera iparraldean Argentina iparraldean dago, eta esaten ari ginen Santiago del Estero, zona horretan, ba, horrelako ba, musika topatuko zuen, Argentinan Markoren amak beste txakarera bat entzungo dugu, kasu honetan la txakarera, no beste atzan, txakarera, la txakarera de las piedras, Atahualpa Yupankirena, zuekin. Danza egin dezagun.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el yurqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. De un hostal y hoy sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de iguanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Bueno, topatuko zituen Markok ba, Argentinan ere ba, txakarera dantza egiten zutenak ere. Ba, hango kapitulo, oza, Markoren seri hau esan bezala 52 kapitulo zituen, eta ba, batzuk Italian gertatzen ziren, eta gero beste batzuk ba, Argentinan, ez? Eta Argentinan ba, baita ere ba, lagunak egiten ditu, azken finean ba, Marko bere tximuarekin juten da, baina ere topatzen ditu ba, lagunak, adibidez Ramon Mekinez, ingeniero agrikola bat, eta baita ere ba, egiten da Pablo beste mutiko baten laguna, Juan, eta ba, bere abenturak eta Argentinan ere pasatzen ditu. Elkartu dugu edo egin dugu kinu bat, ez, bi mendikate lotu ditu, Apeninoak, Italiako Apeninoak, eta Ameriketako ba, Andeak, eta zein izan da lotura? Ba, gure mutiltxo Marko Rossi, 8 urteko mutiko hau, ba, abentura hau bizi behar izan zuen, eta azkenian, pixkat spoilerra egingo dizuet, ama topatzen du, esan bezala ama gaixo dago Argentinan, hilzorian, baino, ba, bueno, ba, sendatu egiten da, bai, sendatu egiten da, eta, ba, nola ez, ba, azken kapituloetan, Italiara bueltatzen dira berriz ere, semea eta ama, eta, bueno, eskerrak. berriro orduan jarriko dizuet japoniar bersioaren ba, beste soundtrack bat, beste pista bat, eta ba, horrela pixkat itxiko dugu ba, historia.
Thank you.
polita. Entzuten ari gera Markoren soundtracka, banda sonora, esan bezala, ba, gaurkoan ekarri dugu, ba, marrazki bizidun horiek anime, lehenengo anime horiek, bueno, hemen, esango genuke, telebistan ikusi genituenak, Japonetik etorri zitzaigun, bueno, Heidi ere, noski, nola ez, gogoratuko dugu Heidi ere bai, eta batzetik, ba, ze historioa da, dagoena, ba, berez da, historia bat, Italiako, bueno, Italiako liburu batetik aterata dago, izena du Cuore, eta esaten ari ginen, ba, nola, amutiltxo hau, bere tximuarekin, ba, pasatzen dituen abentura guztiak eta kontatzen ditu serie edo anime honek. Badago kanta bat ere ezaguna, orain zungo deguna, Shina Astonek kantatua, eta on, hau ere entzungo dugu izena du Carry a Dream edo Carry a Zu amets bat.
How long is the road? How hard the journey? When do you really know for sure what you're looking for? Out there in the world, sometimes it's lonely, lost in the wonder of it all, feeling very small. You need a dream or two to take along with you. Carry a dream inside your heart.
Bueno, ederra, ba, carry a dream edo, ba, azkenean ametsak, ba, ametsa, mundua edo bilatu behar dela eta ba, ametsak azkenean egi bihurtzen direla, ba, esango nuke kanta honek, Marko teleserian ere agertzen zen kanta hau, eta ba, azken minutuak gaur nahiko berezi egin dugu, salto bat egingo dugu, edo bueno, azken finean nahiko lotura handia dugu, orain ba, eskeniko ditugun azken kanta hauekin, zorion agur berezi bat, eman, eskeni nahi genioke, igandian 23 urte bete zituen Martini eskeniak, eta ba, zein da mezua hau guztiarekin, ba, berarentzat, ba, esan bezala, ba, amets guztiak egi bihurtzeko aleginak egin behar direla bizitzan, eta ba, oso gauza polita, entzungo dugu azken minutuetan, nolabait ere lotuta dago baita ere animeirekin edo ba, bideo jokuekin ere bai, eta berari eskenia bada bideo joku baten banda sonora edo soinu banda, eta izena du Los Ríos de Alice, taldea da Vetusta Morla, eta ba, bueno, bada gaur egun egindako, ba, esango genuke beste produkto bat edo horrela esan dezakegu, eta zer da, bada bideo joku bat, eta da bideo joku bat oso sormena prozesuan landutakoa, ba, egin zuten kolaborazio bat Vetusta Morlakoek, Madrideko indie pop edo talde honek, indie rock, eta horrela izan zen, jokua inspiratuko zen Vetusta Morlaren kanta batzuetan, eta orduan konexioa ba, izan behar zuen oso lotua. Hau da, ba, elkarlanean egiteko, ez? Bai grafikoak, marrazkiak, soinuak, musika. Eta orduan, ba, estudio batek, Delirium Estudioak, enkajatu zuen, era ba, oso polit batean, eta, bueno, ba, artelan bat horrela sortu zen, alde batetik irudiak, eta musikaren elkarlana, edo, bueno, ba, joste horrekin, esango genuke, ba, kasi-kasi margo bat margotzea bezala, musikarekin eda soinuekin jolastea. Izan zen, han Picasa, musikako sensazio horiek edo sartu zituenak, eta, bueno, ba, horrela sortu zen, bideo joku hau, izena du Los Ríos de Alice, eta, ba, teknologia berriak ditugu, ba, bideo joku honetan, ez? Askotan, ba, beti erlazionatu izan ditugu agian bideo jokuak, ba, beti ez, ba, zerbait bortitza, edo askotan, ba, horrela saldu dizkigute zenbait bideo joku, ez, gazten artean, baina egia esan, askotan esan izan dugu, ez, sormenaren produktu berri honetan, eta musika nola, ez, soinu banda, musika, eta guzti hori hau dena, ba, Martinen amets munduan ba, enkajatzeko esango nuke, eskainiko diogu berari, bueno, ba, da talde bat, historio batzuk kontatzen zaizkio, eta ba, bueno, ba, hori da lortzen dena, bai marrazki aldetik, eta baita ere, bueno, historio bat dago ere bai, ez, Alice protagonistak bere beldurrak gainditu behar ditu. Orduan, ba, horrela amets munduan sartzen da, eta ba, nahiz eta korte klasikoa duen marrazkiak eta horrela, ba, ambientazioa oso importantea da, baita ere, ba, bat, esango genuke musika, ez, espazio hori nola sortzen den PC-arearen nun ikusi dezakegu, edo bideo joku hau, Nintendo Wii, Androidean ere bai, eta badira asmakuntzak, amets mundua, honekin bukatuko dugu, honen zenbait kanta entzungo ditugu, ba, zuekin Vetusta Morlan, kasu honetan entzungo dugu Morlan, eren Los Ríos de Alice. Honekin agurtuko gera, zorionak Martin, eta hurrengo ostiral arte, aio.